Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Tek kad sletiš, znaš da si leteo. Vežite pojaseve, govori trepćuće svetlo. Mislim da je to prvi put da on sebe lično vezuje za sedište, a i prvi put da to radi zato što to neko drugi od njega traži. Najpre lampica, a sad i stjuardesa, plavuša vitkih nogu u zelenoj suknji. Njegov sin Dede sedi levo od njega, do prozora, i njegov pojas je kliknuo. Motori već zuje, uskoro polećemo, idemo u susret suncu, plaži, provodu, baš mi se ide. U kolima, na putu ka aerodromu, nije vezao pojas. Nisam komentarisao. Kad smo bili blizu aerodroma, pitao sam ga kako se osjeća sad kad zajedno kreću na put, on i njegov sin. Dugo je razmišljao. Onda je rekao, nikad nisam osjetio ovoliki strah. Bio je veoma tih, tiši nego inače. Pustio sam ga neko vrijeme da ćuti kraj mene u kolima. Dečaci su sedeli na zadnjem sedištu, moj sin, Ruben, i Dede, najbolji drugari. Gledali su kroz prozor i brojali kamione, nisu pratili naš razgovor. Već su dogurali do 400. Nikad ovoliki strah. Pred polazak sam svratio kod njega kući. Sedeli smo na njegovom balkonu. Pitao sam ga da li i dalje želi da pođe. Nisam ga viđao neko vrijeme i nadao sam se da želi. Nadao sam se tome jer su se dečaci radovali, a bez njegovog nastupa bio bi to sasvim običan godišnji odmor. Ni tada, na tom balkonu, dugo nije rekao ništa, a onda je položio ruku na moju i rekao, kad sam izgubio sve, izgubio sam i strah da ću sve izgubiti. Veoma dugo se ničeg nije bojao, zaista ničeg. Poredio je sebe sa pticom koja može da odleti nekud tek tako. Ne zato što mora da traži hranu ili zato što je žedna, što mora da se skloni od kiše, već jednostavno zato što je na ovom svetu i što njeno mesto nije samo ovde, već i tamo, s druge strane zaklona, visoko na drvetu, preko dimnjaka, na staroj anteni ili na nekom krovu. A sad ima tog dečaka i kreće s njim na put i uplašen je kao grlica. Kraj njega u prolazu stoji žena u bež pantalonama, posljednja koja je ušla u avion. Ima upadljive naušnice, od onih velikih, sjajnih, a u podignutu kosu zadenula je naočare za sunce. Broj sedišta 16C. Sedište kraj mog prijatelja koji kaže, izvolite sedite gospođo. Ona se osmehuje, gleda u Dedea, pa u njega i kaže, mora da ste otac i sin. On kaže, odnedavno jesmo, da. Žena seda, ne pita dalje. Istina je, pre neka 4 mjeseca otac i sin se još nisu poznavali, a ni ja ga još nisam poznavao i još sam imao svoj posao. Poznavao sam samo Dedea. On i moj Ruben drugari su sigurno već 6 godina. Ruben sedi na sedištu pored mene, u sredini našeg reda, s rukama na butinama, kao i ja. Kraj njega sedi tamnoputi čovjek koji neprekidno gleda kroz prozor. Kad je Ruben krenuo u školu, Dede je došao u njegovo odjeljenje i od prvog dana su sedeli zajedno u klupi i bili drugari, kako to već ide kod dečaka. Bez mnogo reči o tom početku, svakog dana igrali su se zajedno i sada obojica imaju 10 godina. Ne stanujemo daleko jedni od drugih. Dede s majkom na 3. spratu iza pijace, ja sa ženom, Rubenom i njegovom mlađom sestrom kod parka. Kad su otvoreni prozori ka ulici, može se čuti fontana. Rubenova soba je velika skoro koliko čitav Dedeov sprat, ali dečacima to nije bitno. Počelo je zimus, kada je dede nazvao svog oca iz nebuha, tek tako, majčinim mobilnim. Nekih nedelju dana prije toga, dečaci su se igrali kod nas, a ja sam sedeo za kuhinskim stolom prilistavajući oglase, kad me dede upitao koji telefon imam. Pokazao sam mu svoj mobilni s neograničenom pretplatom kojeg sam tada hteo da se riješim jer me previše košta, ali koji još imam. Više mi nije bitno. Dede je rekao, takav ima i mama, ali joj ne radi. Rekao sam da njen telefon odlično radi. Ponekad je nazovem, a i ona mene, kada treba da se dogovorimo oko igranja ili odvoženja i dovoženja ili prenoćivanja. Rekao je, kad pritisnem dugme, pojavi se ekran sa 9 tačkica, ništa više. To je zaštita, rekoh pokazujući dedeu početni ekran. Moraš da povežeš tačkice linijom, svako ima svoju šaru. Ali ja sad znam tvoju. Zar si je zapamtio? Jeste, isključio sam telefon, vratio početni ekran, dao mu mobilni, a on je lukavko prstom u jednom potezu iscrtao moju šaru. Još je pitao, imaš li tu i moju mamu? Svi su unutra. Pokazao sam mu kako se traži u spisku imena sa slovima s desne strane. Skrolovao je kroz imena i stigao do Simone. Pritisnuo je ime svoje majke, pa se pojavio drugi ekran, a on je upitao, i onda? To zeleno dugme. Onda ću je nazvati? Probaj, rekoh. A on će, vraćajući mi mobilni, nema potrebe. Nedugo potom nazvao je, dakle, oca, Simoninim mobilnim. Pretpostavljam da ju je jednostavno snimio kako crta šaru dok je ručao ili dok su sedeli jedno do drugog na kauču, dede gledajući televiziju, a ona četujući s nekom prijateljicom ili mojom ženom. To njih dve ponekad rade. U adresaru njenog telefona tražio je ime Ivan. Pod tim imenom stoji kod mene. Dede ga je potražio i nazvao. Na ekranu Ivanovog mobilnog pojavilo se ime Stopa. Dedeovu majku znam samo kao Simonu, ali u njegovom imeniku stajala je kao Stopa. I dalje pokazao mi je jednom u jedno blago prolećno večer na Delti, kad smo išli od kafane do kafane. Pitao sam ga to večer kako je zapravo upoznao Simonu. On je rado pričao svojim prvim danima ovdje u gradu. Morao sam da izvučem to iz njega kao trn koji se uvukao duboko pod kožu. Koštalo me 6 čašica jenevera, a to večer jedva da je nešto rekao. Ispričao je kako je nastupao u jednoj od kafana u onim uskim uličicama između kanala, napolju. To mora da je bilo preskoro 11 godina. Na kanalu je bilo leda i on je izvodio svoju tačku s vatrom na zaleđenoj vodi. Vatra ga je lizala do potiljka, dah mu se pušio, a led je pucketao i podrehtavao pod ljudima koji su gledali. Neko je vrisnuo, a to je bila ona, žena s crvenim kovrđama i pegama po licu. Na glavi je imala vunenu kapu. Tokom nastupa držala se na odstojanju kao što su se svi držali na odstojanju od vatre, ali je kasnije u kafiću stajala za barom i mahnula mu, a on joj je dao znak da može doći u njegovo ćoše. To je jedno od njegovih osnovnih principa, objasnio mi je. One dolaze tebi. Stala je kraj njega, rukavi njegove košulje bili su zavrnuti, a ona se zagledala u njegove podlaktice i prstom prešla preko debelih, plavih žila govoreći lepo, lepo, lepo. Pili su pivo iz visokih čaša i vodili razgovor. Ivan je mogao satima da priča o okretanju zemlje ili o vremenu koje se vrtelo čas na jednu, čas na drugu stranu ili o drveću koje kao da je ukotvljeno u zemlji. Tako nepokretno, kao da vrijeme nema uticaja na njega. O drveću, koje stari neprimetno, o granama, koje ti mogu mahati s Bogom, ili ti poželjeti dobrodošlicu, o korenju, koje daje oslonac, ali ujedno predstavlja noge, jer drveće ume da hoda. To sam naučio od njega. Pitao sam ga šta je potom uradio, kad mu je rekla da joj se mnogo dopada njegova ruka sa žilama. Rekao je, znaš ti dobro. Tako je, znam. Kad zapodene razgovor sa ženom, za šankom ili pozadi u kafani, on je dotakne, skoro neprimetno. Šaku, ruku, rame. Onda razmene nekoliko riječi, a njegova ruka se pomeri ka njenom boku. To je njegov način da je dotakne i načas pogleda onim svojim tamnim očima i da onda opet nešto kaže. I onda mu ruka sklizne ka njenom dupetu pod ivicu farmerki ili lastiša suknje ili šta god da nosi. Simona ima dobre bokove i dobro dupe. Ona je ćelavi Efijin otac, buljio je jedno jutro za njom dok je odlazila biciklom iz škole, a ja prolazio pokraj njega i viknuo bu! Prepao se Blentonja. Ivan je dakle najprije vodio razgovor, a onda je pošao sa Simonom njenoj kući. Ispričao je još samo to da mu je pre nego što je otišao dala broj svog mobilnog, a kako joj je već bio zaboravio ime, zapisao je broj pod stopa. U baru je naime otpijala gutljaje piva iz čaše s visokom stopom. Nije podizala čašu, već bi je iskosila i prislanjala usne na ivicu tako da je stopa dodirivala površinu šanka i podmetač. Kako bih voleo da sam bio prisutan kad ga je dede nazvao. Voleo bih da sam mogao da vidim Ivanovo lice, a i dečakovo. Kod škole sam saznao za poziv. Pošao sam po Rubena, a dede je krenuo s nama da se igraju, uobičajena šema. Pridržavajući bicikl rukom, hodao je pored mene prema parku i rekao: "Razgovarao sam s ocem." "Šta?" upitao sam. Ruben je to čuo već ranije tog dana. "Sa svojim ocem," rekao je. Nazvao je svog oca. "Da," rekao je dede, "pozvao sam ga." "Au?" rekao sam, jer nisam ništa znao o njegovom ocu. A onda sam načas zastao i pogledao ga. "Tvojim ocem?" Dede je govorio veoma jasno, a i užurbano. Hteo sam da znam, a i pitao sam mamu kako se zove. Najprije nije htjela da kaže, onda sam čitav dan odbijao da jedem, pa ni onda nije htjela da kaže, a onda još jedan dan nisam jeo, dok mi ne kaže kako se zove. I to je uradila? "Da, rekla je da se zove Ivan. I ja sam je pitao da li se stvarno tako zove. Na televiziji vidim da ljudi ponekad daju lažno ime. Da je moja mama to uradila, još duže ne bih jeo. Zainatio sam se." I onda je rekla. I također mi je rekla da me nikad ne bi lagala i da ne treba dalje ništa da pitam. Tada sam rekao: "U redu." A onda pitam. Još smo stajali na trotuaru blizu parka. Onda sam pogledao u njen telefon, da li ga ima. I tamo je bilo njegovo ime?
"Da."
Dede je još kazao da je Ivanovo ime bilo jedino u maminom mobilnom koje je počinjalo slovom I. Ali ja sam prije svega obraćao pažnju na to njegovo "da", na način kojim je tu kratku reč izgovorio 3 ili 4 puta, a moj ga Ruben gledao kao da je njegov drugar učinio nešto fantastično, junačko delo. "Bože," pomislio sam, "ovaj dečak je jednostavno pozvao broj, ima petlju." Prešli smo prometnu ulicu s tramvajskom prugom i kroz park krenuli kući. Bilo je previše hladno da se igraju napolju. Kad smo stigli do fontane, pitao sam dedea kako je protekao razgovor.
"Pa," rekao je dede, "onako kako je red. Halo, dede na telefonu."
Govorio je veoma polagano, ali ipak samopouzdano, kao da čita pismo. "A šta je on rekao, tvoj otac?"
"On je samo rekao halo i onda sam ga pitao da li je on Ivan, pošto nije rekao svoje ime. I rekao je da on jeste Ivan. Ivan s prezimenom koje se završava na Vić. Veoma komplikovano."
Dečaci su već razgovarali o tome jer je Ruben rekao "Gregri Bladović", a dede je rekao "Đordi Dajović", a Ruben je dodao "Idi mi Dođović". Išli su veoma blizu jedan kraj drugog, kikoćući se, i Ruben je povukao dedeja za ruku pa su u glas viknuli "Ćiribu, ćiriba, ćiribić, pišanje uz vetrić." Ali mene je zanimalo kako je išlo dalje, pa sam pitao, "A onda, šta se onda desilo?" "Rekao sam," nastavio je dede istim jasnim, ozbiljnim i samouverenim tonom, "ti si moj otac."
Mora da sam gledao zabezeknuto tamo u parku. Koja smelost. I sjajan, spontan dečački stav kakav mogu imati desetogodišnji dečaci. Muški, ali i raznežujući. Dede je zaključao svoj bicikl i ušli smo u kuću, a u hodniku kod stepenica upitao sam ga kako je taj Ivan reagovao. Morao je da se nasmeje. Nasmeje? Da, rekao je dede. Pitao je da li je to šala. A šta si ti rekao? Da nije šala. Opet taj mirni, pribrani ton kojim je dečak govorio, veoma jasno. A onda, upitao sam dedea. Ruben je skinuo jaknu i čekao je na prvom stepeniku. Hteo je gore, imao je novu kompjutersku igricu i dede je okačio svoju jaknu na čiviluk. Daj mi tvoju majku časkom, to je rekao. Ali ti to nisi uradio. To nije bilo moguće, rekao je dede. Bila je u kadi. Nikad nisam pitao Ivana kako je to bilo za njega, ali jednog radnog dana uveče nešto je ipak ispričao za šankom u Johanovom kafiću. Jedan od stalnih gostiju bio je pola godine u Aziji, pa još nije bio upućen, ogroman tip u šarenoj svilenoj košulji sa šalom oko vrata. On ima sina, rekao je Johan. Šta? Rekao je čovjek. Iznenada. Johan je klimnuo glavom i ja sam klimnuo. Jebote bog, reče čovjek. Popij nešto. A Ivan je neočekivano ispričao o dečaku koji ga je probudio svojim pozivom, jer on spava preko dana. Rekao je da ga taj tanani glasić načas nimalo nije dotakao. Sekundu ili tako, ali onda je bio prepadnut, izbunjen, ismeten i zabezeknut istovremeno, sve izmešano. Osjećao se kao da upravlja avionom koji treba da sleti, ali mu ne polazi za rukom da spusti točkove. Nazvao je to nekom vrstom padanja. Bukvalno mu je pala vilica. Otpio je pozamašni gutljaj jenevera, a onda je ispričao o svom suvom grlu na telefonu tog dana i da je ipak morao da guta. Grlo mu se potpuno svezalo, kao da mu ga je neko stiskao obema rukama, a ipak je morao da guta. Šta radi čovjek kad čuje tako nešto? Sedeli smo za šankom, a onaj tip što je bio u Aziji upitao je Ivana direktno šta se desilo tog dana kad je dede nazvao. Kako je to išlo? Šta je to dečak tačno rekao? Jel te strefila kap? Ivan je mogao da se seti samo da je odmakao mobilni od lica, da je pokušao da raskomada svoje misli, ali mu to nije polazilo za rukom. Pomislio je na stopu. Bilo je to tako davno, a i nije bila jedina. Njena čaša s pivom se izvrnula, pokazao je to na drvenom Johanovom šanku, na zeleno-belo-crvenom podmetaču. I rekao je još samo da se i ona te noći izvrnula, a onda mu se odjednom, 10 godina kasnije, obratio dečak, pa je pomislio, nije valjda, nije valjda, on nikad nije ostavljao tragove. Čovjek koji je boravio u Aziji reče, dakle, odjednom otac. Ivan je spustio šake na šanki, klimnuo glavom. Obrazi su mu se oznojili, a on na znojenje gleda kao na gubljenje kontrole, nešto što nikako nije dopušteno u njegovom poslu. Gubljenje kontrole nad telom je opasno. Niko u kafani nije umeo ništa pametno da kaže, samo je Johan pustio odgovarajuću pesmu. Kaži mi da nije tako. Kaži mi da nije tako. Kaži mi da nije tačno. Ivan je spustio čašu na sto i dao znak za još jednu rundu. Skoro je nezamislivo da su njih dvojica tek nedavno po prvi put razgovarali, a sada sede jedan pored drugog u avionu na sedištima 16A i 16B. To zimsko popodne, dede je bio dečački spontan, a njegov otac veoma tih s tim mobilnim u ruci. Ivan je hteo da prekine vezu, ali nije. A sada, kako zujanje avionskih motora postaje glasnije, kroz glavu mi prolazi rečenica koju je jednom rekao na klupi u fiskulturnoj sali škole karatea, jednog od prvih popodneva sredom koje smo tamo proveli zajedno. Dečaci su radili vežbe, a jedno od dece je pri neuspelom napadu palo na rame. Načas je visilo u vazduhu, Potom, uz tup udarac, palo na strunjaču, a Ivan je rekao: "Tek kad sletiš, znaš da si leteo." Isto se to dešavalo tokom tog telefonskog razgovora. Ni Ivan nikako nije mogao da spusti noge na zemlju. Nije bilo stajnog trapa. Kao drvo, u potpunosti iščupano olujom, koje još pada i čeka na udarac. Deca su loši lažovi. Odmah to prepoznam kod Rubena, a ni s Dedeom nije drugčije. Poznajem ga. Kad mi pričaju, po glasu odmah shvatim da je reč o vicu, a i vidim to po njihovim glavicama. Tu nema laganja i s obzirom na to kako je koračao kraj mene kroz park i ponavljao te kratke rečenice, odlučno i jasno, znao sam da govori istinu. Nije to bila šala, toliko je bilo jasno. Desetogodišnji dečaci ne zbijaju takve šale, ne o svom ocu ili da su našli svog oca. Oni pričaju viceve o papagaju na ramenu, ružne žene, o eskimima, o tome zašto devojčice imaju samo jedan rez, o slonovima koji izvode trik, o ribici koja dolazi kod doktora. Najčešće ih čuju od Murata iz razreda i onda se već nasred priče zasmeju. Ovo je bilo stvarno. Ivanu je jedino bilo jasno da je nešto iznenada drugačije, ali koliko, to tada nije mogao da zna. To večer kad sam saznao za Dedeov telefonski poziv, pravio sam špagete s lososom i kiselom pavlakom, toga se još sećam. Dečaci to vole da jedu, a i Rubenova sestrica. Tokom večere još jednom sam pitao Dedea za razgovor, nikako da se manem toga. "I, je li još nešto rekao?"
"Ne mnogo," rekao je Dede, "samo da mora da prekine razgovor."
Taj mali je već u vrtiću govorio tako suzdržano, ali sad je zaista zvučao odsečno. "Ništa više?"
"Jest, pitao me kako se zovem i ja sam rekao Dede, dva put de."
Tačno tako je rekao i meni u vrtiću. Mogu zamisliti da Ivan nije znao šta da kaže. Kod Johana u kafani rekao je onom iz Azije da je hteo da baci mobilni u baštu od drvo u koje je posle satima gledao kad je na njemu nastajalo gnezdo. Ali dečakov glas, njegov način govora i čitava njegova priča prikovali su ga za dušek, bose noge, za pod, za zemlju. Sedeo je ćutke na ivici kreveta. Skamenjen, tako je to nazvao. Sleteo je. Drvo se stropoštalo. Ivan mi je opisao kako je kraj balkona proletela ptica između nepomičnog drveća u jasnoj pravoj liniji. Na tu stranu. I kao da mu je ta ptica pojasnila kako nije slobodan, iako nije bio uvezan konopcem kao na niskoj bini noćnog kluba malo dalje. Misli su mu bile sputane. I ovaj put nije umeo da se oslobodi. Johan je stajao naspram njega, s krpom za sudove preko ramena. Šank je stajao između njih. Pitao je: "Je li znala njegova majka da te je nazvao?"
"Nije,"
rekao je Ivan. Da li je trebalo nešto da učini? Da li je trebalo da istraži kako je to tačno bilo? Da li je trebalo da zna sa sigurnošću? Ako je bio sasvim siguran, da li je onda pak trebalo da isključi druge stvari? Hoće li taj dečak nazvati još koji put? Ili on treba da nazove njega? Onda bi se naravno javila stopa. A shvatio je da ona nije dozvoljavala dečaku da telefonira. A onda je logičnost i prirodnost čitave situacije uporedio s pijenjem. Način na koji je dečak govorio, kako je on sam reagovao ili, bolje rečeno, kako mu je telo reagovalo. Nije to bilo žudno klokotanje jenevera na koji je bio naviknut, niti sitno otpijanje iz visoke čaše za šankom. Bilo je to jednostavno pijenje, ne iz nužde ili pak usporeno, već jednostavno onako kako se pije voda iz male plastične flaše u lepo odmerenim gutljajima, hladna i sveža. Onako kako glomazne životinje piju sa četiri noge čvrsto na obali reke. Kao što pije drvo.
"Da popijemo onda gutljaj," rekao je Johan. Ivan je ćutke klimnuo glavom, čekajući da se Jenever nađe pred njim i da mu brzo dopre do glave. Još malo čekanja. Kao što je sada čekao sa sinom da poletimo na jug Francuske, da bi tamo održao nastup.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.